Strana 184. Maja 3. Za tu ponovnu posetu Maji Aca se nekoliko dana pripremao. Nije imao pojma kako treba da se ophodi sa slepom osobom. Pomislio je da je za to potrebno posebno znanje. U radioteleviziji, u stvari u radiju, znao je za jednog Đorđa koji ima oštećen vid. Vodio je humanitarni program koji se emitovao nedeljno jedanput. Nikada se nije družio sa njim, samo ga je video nekoliko puta u klubu. Sedeo je u društvu jedne crnokose devojke koja mu je verovatno bila pratilac. Đorđe broj saznao je na telefonskoj centrali. Malo se ustezao. Bilo mu je neprijatno. Kako sad on, koga Đorđe nije poznavao, tako da odjednom bane i zatraži savjet? Na kraju se ipak odlučio. Pomisli, nazvaće, toga ništa ne košta. Prijatan ženski glas je odgovorio Aci preko telefona. Objasnio je ko je i šta je. Začudio se kada je u tom upoznavanju saznao da ona, pa i Đorđe, znaju za njega. To ga je malo ohrabrilo i započeo je podrobno da objašnjava razlog zbog čega ih je pozvao. Đorđe je baš sljedeći dan imao svoj program. Rekli su da dolaze i dogovorili se da se nađu posle završetka emisije u klubskim prostorijama radija. Susret je bio više nego plodonosan. Nešto od Đorđa, ali mnogo više od Nevene, tako se zvala Đorđe pratilac, saznao je o ljudima koji su imali oštećen vid. Rekli su mu da se mora ophoditi prema Maji normalno, kao prema nekome koje videći. Jedino postoje neke stvari koje se razlikuju od obične komunikacije. Treba prvi da progovori da bi osoba koja ne vidi znala da je neko u blizini. Ako želi da se rukuje, da prvo on dodine njenu ruku i da na taj način izrazi namjeru šta želi. To su bile samo neke osnovne stvari pri prvom kontaktu. Osim toga, u mnogim stvarima mogu se upotrebljavati iste reči kao kod ostalih. Aci je bilo zanimljivo da slepi ljudi pri rastanku često kažu: znači, vidimo se sutra, ili tome slično. Kada su dublje zaronili u temu, Acu je zanimalo kako određuju spoljni izgled ili karakter neke osobe sa kojom razgovaraju. Spoljašnji izgled nas ne zanima, objašnjavao je Đorđe. To je, nastavio je, kao što i vi ne vidite fizički izgled srca osobe s kojom razgovarate ili se družite. Važnije vam je kako se ophodi prema vama, prema drugima. Kakvo mišljenje ima o određenim stvarima. To i još neki slični elementi određuju osobu s kojom govorite ili se družite. Na taj način saznajete kakvo srce dotično lice ima. U tim stvarima se razlikujemo od videćih. Vi Maju, a i druge žene, devojke oko vas, procenjujete u odnosu na to kako one izgledaju. Odmah postaju za vas zgodne, prijatne ili odbojne, već na prvi pogled. Mi smo kao pametne žene. Sačekamo njihova mišljenja i postupke. Stvaramo lik na duge staze. Doima određenu prednost jer vrlo retko doživljavamo razočaranje. Tog popodneva su još dugo razgovarali. Aca je zaista mnogo saznao o životu tih hendikepiranih ljudi. Na kraju razgovora Đorđe mu je rekao da mu se ponovo obrati ukoliko bude imao nekih problema u tom smislu. Ako oceni da bi dobro bilo da i on razgovara sa Majom, učinit će to vrlo rado. Maja, imate posetu, rekla je sestra Dara ulazeći u njenu sobu. Ko? Zapita ona. Neki gospodin, kaže da ti je rođak, zove se Aca. Da li da ga pustim kod vas? Zapita Dara. Ko? Aca? Rođak? Oh, da. Maja nije čula kada je ušao Aca. Pretpostavljala je da je u najkama ili da ima cipele s gumenim džonovima. Zdravo, Maja, ja sam Aca, začula je poznati glas. Sećala ga se, mada ga je tada tek treći put čula. Prvi put na mostu, zatim za vrijeme prve njegove posete i sada. Osjetila je prijatan dodir na levoj podlaktici. Taj dodir se spuštao prema njenoj šaci. Na kraju se njena šaka našla u blagom stisku. Učinila je pokret kao da želi da istrgne svoju ruku, ali popustila je. Acina šaka bila je veoma glatka, skoro ženstvena. Osjećala je u njoj određenu toplinu. Doneo sam ti mali buket belih visibaba. One me uvek podsjećaju na nevinost. Osjećaš li njihov miris? Reče Aca i blago pusti njenu šaku. Doneću vazu, umeša se sestra Dara i ne čekajući odgovor izađe iz sobe. Maja se čudila samoj sebi. Prihvatila je njegovu posetu. Srdačno je razgovarala sa njim. Sada osjećam taj miris. Nisam znala šta je dok mi nisi rekao. Da li možeš već ustati iz kreveta? Zapita Aca. Mogu, ali na kratko, reče Maja. Ali ko si ti? Zašto se brineš toliko o meni? Pa ja ti nisam niko i ništa. Ćuti, Maja, nemoj to glasno da kažeš. Ako to sestre saznaju, drugi put me neće pustiti do tebe. Želim da ti se predstavim. Reći ću sve o sebi, a za uzvrat tražim da i ti budeš otvorena prema meni. To ćemo još videti, ali šta si me ono pitao? Pitao sam te da li možeš da ustaneš. Malo da prošetaš sa mnom. Danas je lep sunčan dan. Ispred klinike je mali park sa klupama, mogli bismo tamo sesti. Dobro, i onako nisam bila na svežem vazduhu otkad sam u bolnici. Pozovi sestra Daru. Ona će mi pomoći da ustanem. Ti sačekaj u hodniku. Aca je učinio to što je Maja tražila. Posle kratkog vremena ona se sa sestrom Darom pojavila u hodniku. Evo naše Maje. Kako reče da se zovete? Aca, reče on kratko i priđe Maji. Tu sam ti s desne strane, uhvati me pod ruku. Maja se oslonila obema rukama na Acinu desnu ruku i tako su krenuli polako prema izlazu. Nedaleko od ulaznih vrata našli su pogodnu klupu. Maja je bojažljivo sela, a Aca pored nje. Sada pričaj, rekla je. Aca osjeti da u njenom glasu još uvek postoji određeno nepoverenje. Treba da radi na tome da stekne njenu naklonost. Kada je započeo svoju životnu priču, nije se zadržavao na nekim manje važnim detaljima. Najveći akcenat stavio je na fakultetsko obrazovanje, na novinarstvo i na književnost. Pohvalio se i svojom TV dramom. Govorio je barem pola sata, a Maja ga nije prekidala. Naravno, u svojoj priči nije spomenuo Vanesu. Kada je hteo da joj kaže čime se u tom trenutku bavi, tu je pre svega mislio na pisanje scenarija. Maja ga je prekinula. Koliko, Aco, imaš godina? Uskoro ću imati 30. Dobro, sve si mi lepo ispričao, samo nisi spomenuo ni jednu devojku ili ženu. U tvojim godinama trebalo je da imaš barem nekolicinu njih. Da, imaš pravo. Bilo ih je nekolicina. To su bile prolazne ljubavi, ništa ozbiljno. A sada? Da li sada imaš devojku ili si možda oženjen? Zapita Maja, jer ju je ta tema najviše interesovala. Morala je da zna da bi se mogla postaviti prema njemu. Ne, nisam oženjen. Živeo sam jedno vreme sa jednom glumicom, međutim to nije zahvalisanje. Ona me je napustila. Kako se zvala? Zapita Maja. Vanesa, mislim da sam sve rekao o sebi. Sada si ti na redu. Umorna sam, Aco. Ako dođeš sledeći put, molim te sada me odvedi nazad u sobu. Pored same vode bio je pejsak, ali 10 metara dalje bile su asfaltirane staze za šetnju. Po stazama su se kretali penzioneri. Šetali su se obalom u slamnatim šeširima. Nekolicina njih su vodili velike žabe kao što se vodi pas na uzici. Žabe su bile veličine odraslog psa, šarplaninca. Maja je još osjećala žeđ. ušla je u belu zgradu na stubovima. Pomislila je da je to bife ili prodavnica. Ali nije tako bilo. Bio je to muzej. Mali, jednostavan muzej sa nekoliko eksponata. Među eksponatima bila izložena i jedna preparirana žaba. Onakva kakve su penzioneri vodili na uzdi obalom. Međutim, razlika je bila u tome što je ova imala samo tri noge. Jedna zadnja noga ju je nedostajala. Imala je zamrznut, tužan pogled. Gledala je u pravcu zida na kojem su visile tri zmije. Sve tri su imale različitu boju kože. Bile su zakucane velikim ekserom o zid. Maja je pomislila da su i one preparirane, međutim jedna se pomerila. Maja se uplašila i napustila muzej, glavom bez obzira. Dugo je trčala. To joj je povećalo osjećaj žeđi. Na kraju je stigla do doma penzionera. Bila je to velika, kružna zgrada sa jednom jedinom prostorijom, čiji su zidovi bili od bambusove trske. Tu su se starije osobe u odelima i sa leptir mašnama oko vrata kretale u krug. Prolazili su pored jednog mlađeg, ali ćelavog čoveka u belom mantilu. On im je u šake kudlačom stavljao krompir pire. Pošto Maja nije osjećala glad, nego samo žeđ, otišla je dalje. Pored doma je bila ribarnica. Mesar je čistio velikog šarana. Krvavim rukama vadio je utrobu. Bela kecalja koju je nosio je bila sva umrljena krvlju i ribljom iznutricom. Jedna oveća riba koprcala se ispred njega na umrljenom stolu. Snažnim zamahom satare odvojio je glavu i rep ribe od tela. Rasekao je uzduž i izvadio svu utrobu jednim pokretom šake. Kada je to obavio, pogledao je Maju upitnim pogledom. Pomislio da je ona kupac. Ali nju ribe nisu zanimale, samo je želala nešto da popije, da utoli žeđ. Preko puta ribarnice bila je mala prodavnica hleba. U prozoru, ne većem od jednog kvadratnog metra, sklupčana je sedela devojka u belom bikiniju. Ona ista devojka koja ih je motornim čamcem dovukla do obale. Veselo je mahala rukom i nudila uzduž rasečenu veknu. Maju je probudila žeć. Od kad je na klinici navikla se da buđenje ne znači videti stvarnost. Baš suprotno, buđenje bi uvek utonula u tamu. Dok je sanjala, videla je. Njen mozak je, mada nepovezano, stvarao slike koje je mogla videti. Stvarnost je postala mora. Želela je da neke nedovršene snove koji su joj se svidali nastavi. Ponekad je uspevala u tome. Nije to bio direktan nastavak, ali bio je sličan prethodnim situacijama. Tako je i posle razgovora sa Acom želela da ponovo sanja Dragana. No toga puta nije uspela u tome. Sanjala je neke žabe. Mada je obala koja se pojavila kao prva slika bila veoma slična onoj na koju su se iskrcali ona i Dragan. Aca je bio zadovoljan posle susreta sa Majom. Mada nije ništa saznao o njoj i njenoj prošlosti, mislio je da je stekao njeno poverenje. Bar se tako nadao. Za ove jednostavne susrete nije mu bila potrebna Đorđova pomoć, snaći će se. Najteži deo tek dolazi. Treba da dopre do njenog srca i da sazna sve o njoj što se saznati može. Tako je razmišljao sedeći u fotelji ispred mnogobrojnih knjiga. Zazvonio je telefon. Pretpostavljao je da ga zovu iz redakcije da se raspitaju kako stoje stvari sa scenarijom. Polako se dizao iz udobnog sedišta. Hteo je da sebi da vremena. Kasnio je, mnogo je kasnio sa tekstom. Trebalo je da izmisli neki valjani razlog da se opravda. Kada je digao slušalicu, očekivao je muški glas, glas urednika. Prevario se. Glas je bio ženski. Halo? Aco, to sam ja, Vanessa. U momentu je bio u nedoumici. Da spusti slušalicu ili da započne razgovor sa njom. Izabrao je ono drugo. Da, Vanessa, prepoznao sam ti glas. Znaš, u poslednje vreme puno sam razmišljala o tebi. Želela bih da se sretnemo. Nema potrebe za tim, Vanessa. Ono što je bilo, bilo je i prošlo je. Ne, ne, čekaj. Nešto sam zaboravila kod tebe.
Zaboravila?
Pa do sada nisam našao ništa što je tvoje.
Otišla si sa 4 kofera odeće.
Ne, nisam na to mislila. Ostavila sam tamo svoje srce i dušu.
Aco, jako si mi potreban.
Dozvoli da se nađemo. Želela bih ozbiljno da razgovaramo.
Dobro, javi se sutra ponovo.
Završi Aca razgovor i tako naglo spusti slušalicu da Vanessa nije mogla da odgovori. Uzrujao ga je pređašnji telefonski razgovor. Počeo je ponovo da razmišlja o Vanesi. Još uvijek je zauzimala jedan malecni prostor u njegovom srcu. Makoliko da je to hteo, nije je mogao u potpunosti istisnuti. Ipak bili su i neki srećni dani sa njom. No sutra će biti na velikom iskušenju. Treba jednom zauvek da raskrsti sa njom. Ako joj treba novac ili neka druga materijalna pomoć, to će joj dati. Ali ništa više.
Sljedećeg dana bio je zauzet beleškama, pravio je plan. Stavljao je na papir sva potencijalna pitanja koja bi ga dovela do Majine prošlosti. Što se tiče scenarija, taj posao je potpuno stavio u stranu. Sada je Maja i njena priča bila u prvom planu. Na telefonski razgovor Ivanesu potpuno je zaboravio do momenta kada je neko zazvonio na ulaznim vratima njegovog stana. Pogledao je na sat, bilo je 5 do 8. Proverio je kroz špijunku, koli to može biti. Pred vratima je stajao neki sredovečan gospodin sa belom kuvarskom kapom na glavi. Verovatno traži nekog, pa je pogrešio stan, pomisli Aca. U prvi mah nije želeo da otvori vrata. Krenuo je nazad kada se zvono ponovo oglasi. Ovoga puta duže. Prišao je vratima sa namjerom da otvori i da prekori neznanca. Kada je otvorio vrata, gospodin sa kuvarskom kapom i u belom kratkom radnom mantilu ušao je u sobu sa velikom tacnom u ruci. Ne obazirujući se na Acu, rekao je samo u prolazu: "Dobroveče." Iza njega se pojavio još jedan sličan gospodin sa tacnom. Razlika je bila samo u tome šta se nalazilo na tacni. Prvi je nosio 2 pokrivena tanjira iz kojih se osjećao miris pečenja, a drugi nekoliko flaša raznog pića i 2 čaše. Baš kada je užasnut, hteo da negoduje, na vratima se pojavila Vanessa u večernjoj haljini. Izgledala je fantastično. Plavu kosu srednje dužine zadenula je s obe strane iza uva. Ozareno lice je sijalo toplotom i prijatnim smeškom. Jednostavna, tamna večernja haljina je imala dubok izrez na grudima. Haljina nije bila dugačka. Dosezala joj je do iznad kolena. Dok ju je posmatrao neverujući, 2 konobara u povratku prošli su pored njih i napustili Acin stan. Vanessa, šta ovo treba da znači?
Želela bih da završimo onu nezavršenu večeru, rekla je i prišla stolu koji je bio ukusno postavljen. Upalila je 2 crvene sveće koje su verovatno momci postavili sa ostalim potrepštinama. Kao da se među njima ništa nije dogodilo, Vanessa ga je ljubazno upitala šta želi da popije pre večere.
Ako se dobro sećam, tada si pijunikum. Želiš li to piće i sada?
Zapitala ga je uslužno.
Da, Vanessa, ali šta treba da znači ova predstava?
Shvatila sam. Istina, trebalo mi je vremena. Zavolela sam te od prvog dana. Samo nisam bila svesna toga. Bila sam sa drugima i sa onim rediteljem. Međutim, uvek su mi se misli vraćale na tebe.
Daj, Vanessa, nemoj da me lažeš.
Ne lažem, dokazat ću ti. Pusti me da budemo makar samo nekoliko dana zajedno. Dokazat ću ti.
Aca se kolebao.
Kada je Vanessa otišla one večeri, dugo je mislio na nju. Predano je radio. Mislio je da će je u radu zaboraviti. Kada ju je izbrisao sa screensavera, skoro da je uspeo u tome. A eto, sada se pojavila ponovo i pokušava da ga osvoji. Ako to dopusti, da ponovo nestane, bit će to za njega neopisivi bol, razočaranje. Mora da se nešto tako desilo i sa Majom. Međutim, ako Vanessa ovoga puta govori iskreno, mogli bi da žive zajedno. Mogao bi to biti novi početak. Možda bi trebalo da rizikuje. Popili su aperitiv. Aca unikuma Vanessa konjak. Vanessa je sipala još jedan put. Za naš ponovni susret. Rekla je podižući čašu. Kucnuli su se, a zatim ga je Vanessa strasno poljubila. Za vrijeme večere najviše je ona pričala. Rekla je da se pokajala već iste nedelje kad ga je napustila. Muškarci su dolazili i odlazili. Nije se mogla vezati ni sa kim. On se vrzmao stalno u njenoj glavi. Na kraju je to postalo tako neizdržljivo da ga je morala pozvati da se izvini i da popravi što se popraviti može. Aca je lagano popuštao. Na kraju večere bio je već dobro raspoložen, popili su nekoliko čaša vina. Kada se Aca premjestio u fotelju, Vanessa mu je sela u krilo. Stavila je obe ruke na njegova ramena i počela ga ljubiti. Aca je uzvraćao poljubce. Dozvoli da ostane večeras, vidjet ćeš, nećeš se pokajati. Šapnula mu je u uvo ljubeći ga i dalje. Biću samo tvoja. Tvoja, a ti samo moj. Kada su prešli u spavaću sobu, Aca je primetio da Vanessa nije imala ništa na sebi osim večernje haljine. Bila je to nezaboravna noć za Acu. Posle svakog zadovoljenja Vanessa je pronalazila nove načine da ga ponovo i ponovo zadovolji. Vodili su ljubav više puta sve do jutarnjih sati. Sutradan ujutru Aca je bio taj koji je duže spavao. Bio je iznemogao od prošle noći. Vanessa tada već nije bila pored njega. Čuo je njen glas u dnevnoj sobi. Telefonirala je. Bio je to samo kraj razgovora. Spremi pare. Opklada je moja. Aca je ustao i otišao u kupatilo. Dugo se tuširao. Kada je izašao razbuđen, onako golišav, pomalo mokar, potražio je Vanessu. Nje nije bilo nigde, nestala je. U dnevnoj sobi se okrenuo oko sebe i stropoštao u fotelju onako kako je izašao iz kupatila. Pao je u istu onu u kojoj je sinoć sedeo sa Vanessom u svom krilu. Shvatio je da je ponovo prevaren. Sebe je krivio. Pored toliko pročitanih knjiga, drama, situacija, nije pretpostavio u čemu je igra. Za tren je mogao da nabroji barem desetak književnih dela u kojima su žene bile te koje su zavele muškarce iz ličnih razloga. Postao je očajan. Ne zbog nje, nego zbog svoje gluposti i naivnog poverenja. Da se bar malo prisetio nekih narodnih poslovica, znao bi kakva je Vanessa. Vuk dlaku menja, ali ćud nikada, ili ko jednom slaže, drugi put zalud kaže. Najzad, jednostavno su mu se otvorila oči. Nije vredilo da uzdiše za njom. Kako je iznenada došla, tako je i otišla. Za provedenom noći sa njom nije se mogao žaliti. Vanessa je bila veoma iskusna, ali i pokvarena žena. Povrh svega izvrsna glumica, bar pred sobom je to morao priznati.